Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде өзі Еуропа елінен түзелхана басқару мамандығын оқыған болса да, бойындағы таланты танымалы әншіге айналдырған кино актері, продюсер Сюэ Джетеннің өмір дерегін баяндап, оның жұрт сүйіп тыңдаған әндерін назарларыңызға ұсынамыз. Әуелі әншінің жырқауындағы «Іш жүзінде» атты әнін тыңдап алайық.
其实我没你不能活， 其实我给你的爱比你想得多。分开心难过不能说，谁没谁不能好好过。那天我们走了很久，没有争吵过。分开心难过不要说，如果被你一笑而过，还不如让你选择想要的生活。哦哦，分开后我会笑着说，当朋友问你关于我，我都会轻描淡写，仿佛没爱过。其实我根本没人说，其实我没其实我爱你比你想得多得多。
薛之谦2007жылы 7 айда «Есен сау жүрсің бе» атты екінші ән альбомын жариялайды. Аталған жинақ таралымға түскеннен кейін бір ай ішінде 150 мың дана таралымға жетіп, әнші осы альбом арқылы Сазды радиосы «Жұңғы ән бағам» тақтасында жылдың ең ықыласты қарсы алынған әншісі сыйлығын алады. Ал альбом атындағы әні Бейжің таралмалы саз салтанатында үш көлгелер бойынша жылдың алтын әуені атағын алады. Енді бірау Сюэ Джетеннің шырқауындағы «Есен сау жүрсің бе» атты сыйлықтанын тыңдап бағамдап көрейік.
不是责怪你，只是会想你。你过得好吗？你过得好吗？会想起我吗？曾经的辛苦还历历在目。你过得好吗？你过得好吗？你受伤了吗？如果你幸福，请对我微笑，我会看见你到人海的那面。他已经对你很好，我能感觉得到。我亲爱的，都忘了吧，我曾说的天荒地老。 心，不是责怪你，只是会想你。你过得好吗？你过得好吗？你受伤了吗？如果你幸福，请对我微笑，我会看见你到人海的那边。他已经对你很好，我能感觉得到。我亲爱的，却忘了吧，我曾说的天荒地老。他一定会比我好，一直对你很好。我亲爱的，别回头了，我会忍不住的。
2008 жылы 8 айда Бейжің Олимпиадасының қасиетті алауы Хынан өлкесінің Чжэнчжоу қаласына жеткізілді. Алаугер болып белгіленген Ши Чжэтен абыройлы міндетін сәтімен келесі алаугерге жеткізді. 11 айдың 26 күні «Жан тәнімен сүйгенмін» атты 3-ші ән жинағын жариялады. 9 әнмен толтырылған альбом атындағы әннің мәтінін өзі жазып, әуенін өзі құрап, өзі шырқаған Ши Чжэтеннің бұл әні ең соңында Бейжің таралмалы саз бағам салтанатында жылдың алтын әуені және 9-шы кезекті бүкіл әлемді ханзу тіліндегі әндер бағам тақтасының ең ықыласы қарсы алынған 26 әуеннің қатарынан орын алды. 12 айдың 20 күні Ши Чжэтен Шанхайда «Қарапайым әпсана» атты алғашқы жекелік саз сауық кешін өткізді.
情话，悠悠的情话，比时间还长，陪着你长大吧。你说你想去外面世界走走，我没让你听见，在你离开的时候，请记得我曾深深的爱过你，曾深信不疑，就算有风，就算有雨，就算他们都不同意，请记得我会深深地爱着你，不是说说而已，请相信我们最后会在一起。请记得我曾深深地爱过你，曾深信就算有风，就算有雨，就算他们都不同意，请记得我会深深地爱着你，不是说说而已，请相信我们最后会在一起。
Жоғарда тыңдағандарыңыз әлгінде атап өткен Шөже Теннің сыйлықты әуені «Жан тәнімен сүйгенмін» атты әні. 2009 жылы 9 айдың 21 күні аяқталмаған ән атты жеке әнін жариялайды. 11 айда Шөже Тен Жұңго Төлендер сыйлығының ішкі өлкелердегі ең үздік сахна саңлағы және ішкі өлкелер бойынша ең үздік ән альбомы аталымдары бойынша сыйлық сахнасына көтеріледі. Сол жылы аяқталмаған ән атындағы таңдамалы әндер ән жинағын таратады. 12 айда 2009 Жұңго шахмат жылы жылдық шешуші жарыс сахнасына шығып, Чухан Диегі әнін шырқайды. Әредігінде Шөже Теннің аяқталмаған ән атты әніне кезек берейік.
你是我今生未完成的歌，唱不到几句却又难以割舍。看你侧脸的轮廓在灯火中隐没，模糊了记忆每个角落。你是我唱到喉咙沙哑，何必在听过之后冷冷笑我，在回忆里重播。原来我唱的全都是寂寞。你是我今生未完成的歌，狠狠被切断却又难以割舍。你侧脸的轮廓在灯光中隐没，遍布了房间每个角落。你是我唱到喉咙沙哑，何必在听过之后冷冷笑我，在回忆里重播。
2010 жылы 4-ші айдың 3-ші күні Шөжіден апатқа қарсы аттанамыз атты дабыралы қайырымдылық саз кешіне қатынасады. 5-ші айдың 30-ші күні Орталық халық радиосы саз арнасының ән әуені бағдарламасы ұйымдастырған ғаламдық саз жәрмеңкесі жексенбі күні де шырқайымыз атты бағдарламада қонақта болып, Швейцария және Ресей елдерінің уәкілдерімен сұхбат өткізеді. Сол жылы 9-ші айда кино саласына қадам тастап, «Бір иттің жоғары мектеп құшағындағы кешірмесі» атты көлемді туындыда актерлік шеберлігін көрсетті. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Әкесінің үй мүлкін сатып оқытқан оқуынан шегініп, көркемөнер саласына өзін арнаған әншінің алдағы өмір жолы қалай боларын білгіңіз келсе, бағдарламамыздың келесі күнгі берілімін қалт жібермей тыңдаңыз. Соңғы минуттарда Шөжітеннің шырқауындағы «Білікті» атты танымалы әні тыңдауларыңызда болсын.
长我再不能说想你啊，你就当刚认识的绅士闹了个笑话吧。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: айбынды 70